Kui teil on piiblit kaasas, siis avame Heebrea kiri, peatükk 11 ja ma olen katkendlikult. Kõigepealt salmid 1-13 ja siis lõpust salmid 37-40. Paneme tähele, mis on Jumala sõnas kirjas. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis temale andide kohta tunnistuse. Ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Usus võeti ära Enok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha. Ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi sama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas töötajat ustavaks. Seepärast ka sündis sellest ühest ainsast pealegi mehe jõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mererannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes, saamata kätte töötusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Siis edasi salmis 37, salmini 40. Neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, möögaga hukatud. Nad on lamba ja kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Sest Jumal on midagi paremat näidanud ette meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Aamen. See on Jumala sõna. Need salmid siis tegelevad usuga. Mis asi see usk on? Mida see teeb? Mida see ei ole? Heebrea kiri laiemalt tegeleb ka väga palju usuga. Kuidas siis saab uskuda, mida peab tegema. Ja see kirja kontekst, see on ka natuke vaieldatav, aga see üldine kontekst seisneb selles, et oli suur tagakius, oli konflikte, oli jamasid. Ja mis ikka juhtub, kui on suured tagakiusud? On terve hunnik kristlasi, kes lihtsalt salgab usu ja läheb ära. Ja kui me hakkame heebrekeele algusest lugema, siis autor alustab sellega, et Kristus on parem. Jeesus on parem. Jeesus on parem. Ta on parem kui see, ta on parem kui see, ta on parem kui see. Argument seisneb selles, kuhu sa taganed? Midagi paremat ju ei ole. Sa oled selle kõige täiuslikuma vastu võtnud ja nüüd sa ütled sellest lahti. Mis sul enam siis pakkud on? Ja see läbiv üleskutse heebrea kirjas on see, et ära salga usku, ära jätta kogudust, ära unusta Kristust. Tema on ju üle kõige ja muud moodi me ju õigeks ei saa. Nii on heebrea kirja autor ülimeesmärk siis julgustada kristlasi jääma usku. Hoia usust kinni, ära tagane. Ja siin on ka mitmed rasked hoiatused. Üks kõige raskem hoiatus heebrea kirjas on 6. peatükis, et need, kes siis on olnud valgustatud, nii näha, nagu te heebrea kirja autor ütleb, nad on maitsenud taevariiki, saanud seda eelmaitset, ja kui nad taganevad, siis heebrea kirja autor ütleb väga rängad sõnad. Neid on võimatu tagasi tuua meeleparandusele. Heebrea 6.6. Aga samas seda äärmust tasakaalustab ka see teine pool, kui Heebrea kirja autor ütleb, et nii kaua, kui öeldakse täna, ära tee oma südant kõvaks. See mõte ei seisne selles, et sa kunagi parandasid meelt, nüüd sa oled raskes seisus ja nüüd pole enam lootust. Nii kaua, kui öeldakse täna, ära hülga, ära tee oma südant kõvaks, võta Kristus vastu. Heebre kirjanda kolmandas peatükis räägitakse sellest. Nii on see üks julgustav sõnum, mis sealt välja tuleb see, et see oluline ei ole, mis on olnud minevikus. Kes sa olnud oled, kus sa käinud oled, mida sa teinud oled, kui on täna. Kui sa kuuled seda sõnumit täna, paranda meelt ja usu. Ja nüüd selle kõige taustal vaatame taas 11. peatükki. Kõigepealt siis seda, mida usk ei ole. Mida usk ei ole. Meil on ju maailmas ringi liikumas erinevad klišeed usu kohta. Mis asi see kristlik usk on? Mis asi on religioon? Need argumente ja seisukohte on palju. Üks selline klišee on ju see, et uskumine on midagi, mis on vastu igasugusele mõistusele, igasugusele loogikale, lihtsalt tapad enda ajurakud ära ja tuled kirikusse. See on klišee. Aga kas piibel kirjeldab sellist usku? Sa vaatad, et sul on 2+2 sees ja sa pead ütlema, et ei, see on 5. Ei ole. See usk, mida piibel kirjeldab, on usk, mis on kooskõlas reaalsusega ja see on kooskõlas ka faktidega. Meid ei kutsuta teatumõttes pimesi uskuma. Jumal kutsub, Jumal manitseb, on imesid, on tunnustähti. Ja need sündmused, millest piibel üldse räägib, need ei ole sündmused, mis on lahutatud ajaloost, need on päris asjad. Ja pühakiri on tunnistus sellest. Ja üleskutse on uskuda seda. Kui me näiteks analüüsime jüngrite käitumist evangeeliumites, see on üks väga huvitav asi. See tuleb välja, et nad olid ikki üks igavesed skeptikud. Ikka nad nurisesid, nad ei saanud täpselt aru. Ja need mennad, kes elasid koos Jeesusega 3 aastat, loeme nendest imedest. Peetrus käis vee peal. See suur toitu paljundamisime, neid on veelki. Jeesus suri, ta tõusis surnust ja siis Toomas ütleb, et mina ikka ei usu. No tooge see Kristus siia, tooge Jeesus siia, ma tahan teda ise näha. Teie jutust mulle ei piisa, mina tahan Jeesust näha, siis ma usun. Ja noh, kurval kombel me siis ütleme tema kohta uskmatu Toomas. Aga Jeesus ilmus talle. Ja siis Toomas ütles, minu issand, minu Jumal. Jeesus näitas talle ennast ja ta kinnitas, et tema usk on päris. Usk ei ole ka lihtsalt tunne, mis vahel on ja vahel läheb. Noore inimesel on seda väga oluline teadustada. Mõni mõtleb, et huvitav küll, et Jumal on lähedal, kui ma olen hommikukohvi joonud ja köht on täis ja päike paistab. Aga nii kui mul on köht tühi, koolis on hinded halvad, mõned raskused on elus, et siis on kuidagi Jumal kaugeks jäänud. Usk ei ole lihtsalt tunne. Muidugi, need tunded on osa sellest, aga usk ei ole ainult tunne, mida me tunneme. Sest kui me usume seda, et usk on lihtsalt mingi tunne, mis on ja meil peavad olema liblikad kõhus ja me peame alati röömsed ja õnnelikud olema, siis mis juhtub, kui raskeks läheb? Kui tuleb mingisugune kitsikus või vaev või viletsus, siis me usume, et meie usk on võlts, Jumal on meid hüljanud või et Jumalat ei olegi. Iga tähes viletseks läheb see asi, kui me usume, et usk on tunne. Aga kas piibel kirjeldab seda lihtsalt sellise rõõmsa, platoonilise tundena? Ei ole. See on midagi palju sügavamat, midagi palju olemuslikumat. Minu meelest vanas testamendis Jeremia on üks ideaalne näide sellest, kuidas usk on midagi nii sügavat, et sa ei saa seda lihtsalt ära võtta. Ilmselt paljud meist Jeremiat enda kogudusse ei tahaks. Tema see nurisemine ja negatiivne meelelaad ja ta ütleb, et ta on siin üks viletsuste mees ja poleks pidanud ikkagi sündima. Aga selle kõige keskel, lugege nutulaule ja Jeremia raamatut, ta ütleb, et minu sees süda otse kui põleb. Ma ei saa Jumala sõnu rääkimata jätta. See on usk kõigile viletsustele vaatamata. Ta elas edasi, ta kuulutas ja ta jäi Jumala juurde. See midagi nii sügavat, et seda ei saa ära võtta. Mida ütles heebreakirja autor usu kohta? Salm 11. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Kui me seda lihtsalt isoleeritult vaatame, siis me võimegi nende klišeedeni jõuda. Me peame vaatama seda lauset terve 11. peatüki valguses, sest et see heebreakirja autor ta kirjeldabki siis seda lauset erinevate vana testamendi isikute näitel. See kõige selgem näide, keda ka Paulus kasutab, on Abraham. kes oli Abraham. Ta oli see mees, kes enne Jumala kutset elas Mesopotaamias. See on see geograafiline piirkond, kus Babylonia impeerium hakkas esile tulema maailma ajalukku. Ja siis kõige kõrgem Jumal, Iisraeli Jumal, tema kutsus selle mehe, nii me loeme vanast testamendist. Valis tema, et tema kaudu oma igavest plaani ja tahet ellu viia. Ja kui Jumal ilmus Abrahamile ja ütles, et jäta nüüd oma kodumaa, oma perekond, oma esivanemad ja suundu sinna maale, see ei ole sinu kodumaa, see on võõras. Aga selle kaudu mõnnistan kõiki rahvaid. Siis oli Abrahamil ju valik. Ta kas usub seda või mitte? Salm 8. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Jumal ei annud talle sellist detailset projekti, et näed, Abraham, plaan on selline. Lähed siia sellel kellaajal, siis oled nii mitu aastat siin, teed täpselt seda, suhtled nende inimestega ja siis paari aasta pärast juhtub see. Ta ei annud sellist projekti. Ta ütles, et tule, järgne mulle. Abraham järgis. Ta oli kuulekas. See on usk. Ta loobus enda vanast elust ja no kõikide eelduste kohaselt see oli materiaalselt parem. Ja ta hakkas järgima täiesti teist Jumalat, keda tema perekond ja ka tema esivanemad ei tundnud. Meie jaoks see võib-olla ei tundu nii šokkeeriv, sest me elame see väga sellises kirjus ühiskonnas, kus teine kord uske vahetatakse tihedamini kui sokke. Aga tolla liitses lähisidas, kui sa oled ühes perekonnas, sa oled seotud mingisuguse usundiga, traditsiooniga, siis sa sealt naljalt välja ei astu. Kui sa sealt välja astud, siis sa põhimõtteliselt ütled, et kõik see, mis on olnud, ma hülgan selle jäädavalt. Ja siia maanigi tänapäeval on teatud piirkondi, lähisidas ja lõunamaades, kus inimene ei saa nii sama enda usku hüljata. Ja ta peab tegema valiku, kas ta võtab vastu uue usu, võtab oma perekonna. See lihtsalt oli nii ja tol ajal see oli eriti niimoodi. Aga Abraham hülgas selle kõik. Ta kuuletus Jumalal. Ja seepärast saamegi temast lugeda piiblis, kui ühest usu eeskujust. Ka Saarat nimetab siis heebregi raautor usu eeskujuks. Naiste rahvas, viljatu, Abrahamiga koos. Aga ma usun, et just seepärast Jumal valis nemad. Sest kui naisest, kes on viljatu, kasvab välja suur rahvas, kelle kaudu me kõik saame õnnistatud, siis seda enam me saame aru, et selle taga peab olema kõige kõrgem Jumal. Muidu meil oleks arugume, et no kõik saavad lapsi, tema aga tal vedas. Ei ole, ta oli viljatu inimene. See on Jumala ime, et sealt sündisid lapsed, sealt sündis Iisak. Ja kui Saarale Jumal ilmus ja andis selle teate, siis muidugi Saara ju kahtles alguses. Ja see on väga tavaline, kui Jumal ilmub mingisugusel isikule piiblis, siis lugu kirjeldab ka seda, kuidas ta alguses kahtleb ja ta ei taha ja ütleb, et mine ära, ma ei oska. Ja Saara kahtles, isegi naeris. Aga lõpuks jäi Saara ikkagi lapse ootele ja sündis tõotuse laps. Ma usun, et see kõige olulisem salm selles peatükis on salm 13. Need kõik surid uskudes saamata kätte tõotust, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevad võõrad ja majalised maa peal. Need usu eeskujud. Jumal oli andnud neile tõotused, lubadused. Ja need inimesed surid niimoodi, et nad ei näinud neid realiseerumas. Nii juhtus Abrahamiga. Nii juhtus Iisakiga. Nii juhtus Jaakobiga. Nii juhtus kohtumeistjatega Iisraeli algusaegadel. Jumal küll kasutas neid, aga see, kuidas Jumala plaan täielikult teostub, seda nad ei näinud. Nii juhtus Taavetiga. Taavet oli küll see mees Jumala südame järgi, aga Jumal kinnitas Taavetile, et sina ei ehita mulle lõplikku templit. Ja Taavet ei näinud seda. See juhtus ka profetitega. Siin on ka ilmselt kaudne viide Jesajale, kes pärimuse kohaselt saati pooleks oma usutunnistuse tõttu. Jeremia, keda ma mainisin, kes sellise viletsuse prohvet või nutte prohvet, kuulutas seda ränka kohust, mis tuleb, ja pole näinud, kuidas Iisrael kodumaale tagasi naaseb. Ka Hesekiel kannatas. Tema oli üks nendest, kes kannatas esimese eksiili viimise lainel. Ilmselt mingi suur osa enda elust arvaski, et me ei olemegi Jumala poolt hüljatud. Ja nüüd on kõik läbi. Ja kuigi ta kuulutas, et Jumal toob oma rahva tagasi, ja ta sai ka nägemusi lõpuaja kohta, kuidas on see lõplik taastamine, siis tema enda eluajal seda ju ei näinud. Nende eeskujude kohta ütleb siis Heebreegi raautor salmis 37 kuni 38. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Ja paraku see on ka selline tõsiasi, mis meie puhul kehtib. Oleme ausad, me ei näe siinses elus kõik Jumala tõotuse täitumas. Ei enda individuaalse elu puhul, Eesti puhul, Euroopa puhul, ega ka maailma puhul. Me ei näe seda kõik. Lihtsalt nii on. Me ei näe enda usuelu vilja täielikult. Me nii külvab Jumala sõna. Külvab, külvab ja külvab. Ta on ustav, ta käib koguduses, ta palvetab ööd ja päevad. Ja kui ta sureb, siis ta ei tea, mis selle mõju olla võis. Aga kui me mõtleme usu ja Jumala plaani kohta ainult enda väikese mätt otsast, oleme ausad, siis me pettume ja me kibestume. Kas Abraham oleks osanud ennast siia nimekirja panna? Et kui see elas oma elu seal Jumalat järgides, siis ta teades, et jah, kunagi ma olen osa pühakirjast. Ma olen usu eeskuju kõikidele. Või Saara, siin nimetati ka Gideoni, mida ma küll ei lugenud, aga ta on siin nimistus. Gideon, vanas testamendis kohtumeist. Simson, Jefta. Kas nad said enda elu jooksul aru, et jah, me oleme olulised tööriistad Jumala käes. Ja inimesed läbi aegade loevad meist ja nimetavad meid usu eeskujudeks. Ja võime mõelda ka enda koguduse peale. Enda ajaloo peale. Me isegi kuulsime sellest osaliselt siin tunnistuses. On neid koguduse liikmeid, usu inimese, kes on ammu igavikus. Aga me siia maani räägime nende usust. Kuidas ta käis kohal. Ta palvetas, ta kuulutas. Vihma sadas, ta polnud vihma varju, ta tuli ikka kohale. Pisarates ta tunnistas, ta aitas, ta toetas. Me siia maani räägime nende usust. Kui kallis vendegas tunnistus, siis oli ka viide sellele. Ma ei tea, kuidas sinu vanavanemate juhul praegu on. Ma eeldan, et nad on igavikus. Aga paljud vanavanemad palvetavad. Ja paljud on igavikus. Nad ei ole näinud enda lapse lapsi või lähedasi pöördumas. Aga üks tunnistus on siin. Pöördus. Me ei näe enda usuelu vilja selles elus. Aga see ei tähenda, et seda vilja ei oleks kunagi tulemas. Sest Jumal on palju suurem, kui me osata võime arvata. Mis on usk siis? Hoida Jumala poole. Sa ei kummarda kedagi teist, sa usaldad Jumalat lõpuni. Sa ei löö käega. Sa ütled, et mina usun ja sa teed seda surmane. Kui võtta need usu eeskujud siin ette ja küsida, et mis on see üks ühine joon neil kõigil, need, keda siin Heebreegi raautor nimetas, siis nende ühine omadus seisnes selles, et nende ülim lootus ei seisnud milleski muus. Nad ei kummardanud teisi jumalaid. Nad olid kõik oma vigadega, nad olid kõik oma pattudega. Üks oli hullem kui teine. Mõne puhul me mõtleme, et no kas ta ikka oli kristlane või siis päästetud või jumal oma. Aga enda rasketes eludes nad hoidsid jumalast kinni. Nad ei kummardanud teisi jumalaid, nad ei hüljanud Iisraeli jumalat. Nad jäid ikkagi ustavaks jumalale. Taavete kohta öeldakse, et ta on mees Jumala südame järgi. Siis me loeme tema ränkadest pattudest. Jah, ta tegi ränkapattu. Ta parandas meelt sellest. Ja kõige selle keskel ta ei hüljanud Jumalat. Kas sina ka hoiad Jumala poole? Kas sa usaldad Jumalat lõpuni? Isegi siis, kui sul on raske, sul on vilets, kas sa ikkagi ütled, et mina usun, ma ei hülga Kristust? Kas sa hoiad Jumala poole? Kui me loeme Uues Testamendis Jeesusest, tema surmast ja tema ülestõusmisest, siis Uue Testamendi üleskutse on ju panna enda lootus Kristuse peale, usaldage Jeesust, et tema töö on piisav, et meid õigeks mõista, et meid puhastada, et meid uuendada, et meid kokku kutsuda. See on usu küsimus. Me kas usume seda või mitte? Me kas usaldame seda või mitte? Ja evangeelium on ju avalik deklaratsioon sellest, mis on tehtud. Jumal ütleb, et näed, see on minu poeg. Tema suri ja tõusis surnust. Ja nüüd on meil kõigil valik. Me kas usume seda või mitte? Evangeeliumis Jeesus ütleb, et parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Tõlgin natuke tänapäevasemaks selle. Tänapäevases keeles kõlaks see nii, et ärge lootke teiste usundite, ärge lootke teiste jumalate, ärge lootke filosoofiate, raha ja mis muu võimu peale, vaid pange kogu oma lootus elava jumala peale. Hoidke sellest kinni. Hoidke sellest kinni surmani. Usk on siis usaldamine, lootmine ja selle usalduse objekt on Jeesus. Kõige kõrgem jumal. Iisraeli Jumal. See ei ole see, et me usume vastu igasugusele faktidele või tõestusele. Ei ole. Jumal on ennast ilmutanud. Ta on ennast näidanud. Ja me usume seda. Üks ilmutus on pühakiri. See siin. Tunnistajate tunnistus sellest, mis on olnud. Ja meie valik on seda uskuda. Jumal näitab, et ta armastab meid. Mille kaudu? Jeesuse kaudu. Ta näitab, et ta hoolib inimkonnast, sest Jeesus elas seda õiglast elu, ta suri patu eest ja tõusis surnust, et meil võiks olla elu. Jumal näitab enda armastust selle kaudu. Ja meie asi on see vastuvõtte. Unustada see vale lootus, mis on ümber ringi. Midagi paremat ei ole, nagu Heebrega raator ütleb. Midagi paremat lihtsalt ei ole. Kus sa jooksed, patune hing? Tule Kristuse juurde. Kui Jumal on lubanud meile meie patud andeks anda ja kuningriigi lasteks teha, siis me kas usume seda või mitte? Me võime uskuda, et Jeesuse töö on piisav, et meid lunastada, või siis me hakkame vastu vaidlema, ütleme, et ei, ma olen liiga patune. Et mina ei elanud Jeesusel, ma olen liiga hull. Me võime uskuda, et kas Jumal tõesti hoolib ja armastab või siis ka jällegi enda inimkogemuse põhjal me vaidleme sellele vastu. Ja ta armastab teisega mind mitte. Usu, et Jumal hoolib sinust. Ta on näidanud seda. Heebrei raator on toonud erinevad isikud usu eeskujudeks. Aga ta on ühe nime siit välja jätnud. Aga Jeesus kasutas seda isikut usu näitena. Ja ma kiiresti tooksin ka tema siia lõppu. Selleks on süürlane Naaman. Jeesus toob ta näitena Luuka evangeeliumis peatükk 4:27. Ja konkreetsemalt süürlase Naamani lugu on kirjas teises kuningate raamatus, peatükk 5, salmid 1-19. Ma seda lugu päris ümber jutustama ei hakanud, aga natukene. Naaman ei olnud juut, ta ei olnud siis Iisraelist, ta oli Süüriast. Tal puudus järelikult ligipääs tolleaegsele pühakirjale, kas see oli siis konkreetsemalt Moose seadus või täielikult viis Moose raamatut, see on kahe vahel. Igatahes tal puudus ligipääs sellele. Ja ta oli pidalitõbine, ta oli haige. Aga ta kuulis lugusid profetist, et Iisraelis on üks profet, kes saab terveks teha, kes teeb imesid tunnustähti. Profet Eliisa. Ja siis ta läks, suundus Iisraeli ja siis profet Eliisa andis oma sulase läbi korraldusele, et jah, kuule mingi Naamani tegelane siin, et ütle talle, et peseks Jordanis end paar korda ja siis ta saab terveks. Muidugi Naaman kahteb algusest, nagu kõik, aga lõpuks ta teeb seda. 7 korda vist pesi end. Ja ta saabki terveks. Tal oli tolletke valik, ta kas usub seda, mida öeldi, või mitte. Ta kuulis, ta tegi seda ja see peal on tema reaktsioon selline. Teine kuningate raamat peatükk 5, salm 15. Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailma selle Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. See oli pöördumine. Ta tunnistas Iisraeli Jumala kõige kõrgemaks. Süürias ju kummardati teisi jumalaid, oli teine usund. Aga selle ütlusega ütleb Naaman, et mina tahan hoida nüüd Iisraeli jumala poole. Tema on kõige kõrgem. Ja nüüd see kõige huvitavam salm, millest me tihti keeme silmadega üle, aga selles on väga oluline sisu taga. Salm 17. Ta alguses tahtis Eliisale ande anda, aga Eliisa keeldus, siis ta ütleb selle peale niimoodi. Lase omete anda oma sulasele nii palju mulda, kui muula paar jaksab kanda. Sest su sulan ei taha enam offerdada põletus ja tappa ohvreid muile jumalale, kui ainult issandale. Mulda. Iisraeli mulda. Iitsel ajal oli iseenesest mõistetav siduda usundid ja jumalad geograafiliste piirkondadega. Ja kuigi me täna ei räägi sellest nii, siis oleme osad, me natukene mõtleme nii. Me mõtleme, et kui me tuleme kirikusse, siis on jumal kohal. Aga see ei tähenda, et me eitame seda, et jumal oleks kõikjal olev. Aga see selleks. See ostati piirkondadega. Ja kui Naaman teadis, et ta käis Iisraelis, seal on see kõige kõrgem. Jumal tadab temale kuuletuda, tema poole hoida, siis ta tahab võtta kaasa killukese tema territooriumist. Näidate, et mina olen sinu mees. Ma kuulun sulle. Ma tahan hoida Jahve poole. See oli temale usutunnistuseks. See, et ta võttis kaasa Iisraeli mulda. Ja see teine huvitav tõdemus. Meil ei küll otseselt öelda seda, aga me saame selle rida tahalt välja lugeda. Naaman ei hakanud hingamispäeva pidama. Ta ei hakanud toorat lugema. Ta ei hakanud teadlikult Moose seadusest midagi järgima. Aga ta sai tunnistuse Eliisa käest, tolaegne profet, ja ka Jeesuse käest uues testamentis, et tema on õige. Niimoodi me näeme siis Naamani näitel ja teiste usu eeskujude näitel, et kõige olulisem on anda enda lootus ja lojaalsus kõige kõrgema Jumala peale. Anda see kõik talle. Usaldada ainult teda. Me ei saa tegudest õigeks, et mul on siin palju rohkem häid tegusid kui halbu tegusid ja siis ma loodan parimat. Ei ole. Usalda Jumalat. Pane kogu oma lootus tema peale. Usalda Jeesust Kristust, kes suri meie eest ja tõusis meie eest surnuist. Meie teod on kõik ebatäiuslikud. Meie elud on ebatäiuslikud. Meie teenimistööd on ebatäiuslikud. Meie jutlused on ebatäiuslikud. Meie kogudused on ebatäiuslikud. Aga tänu Jumalale, et Jumal selle peale ei vaata. Ta küsib seda, et kas sa usud mind? Kas sa hoiad minu poole? Kas mina olen sinu elus esikohal? Kui sa teed seda, siis sa oled Jumales õige. See on ainus tee taevariiki. Jeesus on ainus tee taevariiki. Ainus tee taevariiki. Ja lõpetuseks haaraga kinni Jumala tõotustest. Kui Jumal on meile tõotanud, et kord seatakse õiglus jalule, siis me ei asi seda uskuda. Me ei näe seda realiseerumas täielikult. Ei enda ega teiste elude puhul, aga Jumal on seda lubanud. Seepärast ütleb ka Paulus, et ärge makske kätte, sest kättemaks kuulub issandale. See on kõik Jumala käes. Jumal on tõotanud, et kõik kurjus saab kord maailmast hävitatud. Jumal on tõotanud, et tema evangeelium levib kõikide rahvasteni. Sellest me kuulsime ka siin osaliselt. 97%, jällegi see number on natuke vaieldav, aga enamus inimkonnast, nad saavad lugeda mingit evangeeliumi enda emakeeles. Natuke veel, siis on kõikid rahvasteni jõudnud. Jumal on tõotanud, et ta kord rajab täielikul kujul oma kuningriigi, taevariigi, ja ta loob selle siia maailma. Ta taas loob taevad ja maad. Ta rajab selle igavese rahuriigi. Jumal on tõotanud, et kõik, kes tema evangeeliumile kuuletuvad, kes panevad enda lootuse tema peale, saavad igavesti olla osa sellest rahuriigist. Usu seda. Aamen. Taevanisa, me oleme tänulikud. Me ei suuda kunagi piisavalt sind ära tänada sellest, mida sa oled teinud, sellest, kes sa oled. Sellest oled, sa oled hea, sa oled armastav ja meie inimeslikud tunded, kogemused tahavad teinekord sellele vastu vajelda, öelda, et nii ei ole, mina tean paremini, aga issand, sa näed meie uskmatust. Aita selles. Eemalda need valemõtted, need muremõtted ja kasvata meis seda lootust. Lootust, seda igavest lootust, seda lootust, mis vaatab ainult Jeesuse peale. Ma palun, et kui seda sõnumit on kuulnud inimesed, kes kahtlevad sinus, kes ei tea täpselt, mis see tõde on, siis sa saad ka seda ilmutada. Saad selgeks teha, et sina oled kõige kõrgem Jumal ja sina oled ainus tee. Muud võimalust ei ole meil, et saada enda patud andeks ja et saada sinu juurde. Kõige kõige me täname sind, et sa täidad oma tõotusi. Need on jah ja amen. Ja kuigi me inimestena selles elus ei näe seda kõike täide minemas, siis me hoiame sellest kinni. Sest kuigi see on nähtamatu, siis see on meie jaoks tõeline. Me hoiame sellest kinni ja me tahame anda endast kõik, et pidada vastu surmani, lootes ainult sinu peale. Issand Jeesus, aamen.
Bye. Viga nagu vaatama, aga me peame nagu meeles pidama seda, et Kristus on maksnud hinna ja selles me võime rõõmustada.
Rõõmusta meid päästista, me võlad ära kustutas. Rõõmusta meid päästista,
Valgeks taas.